Saka, es drusku biju. Jā, mums nav brīdinājuma. Jāsaka, es drusku palaidu garām, ka izsludinājām attālināti sanāksmi. Es centīšos tomēr, jāsaka, piekopt tā, ka ierasti ir klātienē, un ja ir kādi īpaši apstākļi, tad ir attālināti. Bet visi tiks nobrīdināti iepriekš. Lai nav tā, ka rodas situācija, ka tomēr mums kaut kāda, ka mēs nevaram visi savākties. Tā, lai visiem būtu pietiekami ērti izmantošana šim te rīkam, ja viņi vajadzēs, protams. Tā, uzsākot šodienas sanāksmi, mums ir divi jautājumi. Viens ir informatīvais, tas ir pirmais. Un otrs jau ir diezgan ierasts, ir par īres līguma pagarināšanu. Bet kā vienmēr, tā, pirmkārt, es laikam nebiju palaidusi reģistrēšanos. Lūdzu. Visi ir reģistrējušies, paldies. Un tad, vai ir kādam jautājumu par darba kārtības iekļautajiem punktiem? Tā, jautājums neredz, čatā arī nekāda ierakstu nav. Debates. Balsojam. Pieci par. Darba kārtība apstiprināta. Un tad jau pie pirmā informatīvā jautājuma par projektu Sieviešu līdzdalības un aizsardzības atbalsta tīkls. Klāt pievienots ir īss apraksts. Pēc būtības tas ir projekts, kurā ir piedāvāts piedalīties mūsu sociālajam dienestam. Bet sociālais dienests nav kā vadošais partners. Vadošais partners un projektu iesniedzējs ir Itālija, un pamata projekta mērķis ir stiprināt to pakalpojumu pārvaldību, kas paredzētu no vardarbības cietušo sieviešu aprūpē. Tā kā uz šo brīdi vēl nav šī apstiprinājuma par projekta iesniegšanu un par visiem projekta nosacījumiem, tad tas ir informatīvi un nedaudz vairāk pastāstīs Agnese Mentz.
Labrīt. Jā, tātad sociālais dienests iesaistījies projektā Sieviešu līdzdalības un aizsardzības atbalsta tīkls, kas ir Eiropas Savienības programmas Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības. Šī projekta tēma sociālām dienestam likās ļoti aizsveicoša un nozīmīga, jo, kā jau mēs zinām, tad tieši sociālais dienests administrē rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem un vardarbību veikušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā tādu mums bija 100. Un projekta ietvaros tiks izstrādāts vardarbības novērtēšanas sistēma un citi atbalsta mehānismu. Protams, arī, ja projekta apstiprinās, tiks gūta pieredze, kā tas notiek citās Eiropas valstīs. Jā, protams, liels ieguvums būs arī dzirdēt citu valstu pieredzes. Kā jau Bairis kundze minēja, vadošais projekta partneris projekta ir iesniedzis. Rezultāti būs zināmi gada beigās, tāpēc šobrīd šis ir informatīvs ziņojums, un ja projektu apstiprinās, tad tiks sagatavots lēmuma projekts, kas tiks virzīts uz domi. Vadošais partners un projekta iesniedzējs ir Messinas pašvaldība Itālijā. Budžets uz to mirku, kad es sagatavoju šo ziņojumu, vēl nebija zināms, bet šis budžets ir 68 503 eiro, 90% Eiropas Savienības grants un 10% ir līdzfinansējums, kas var būt naturā, kā piemēram algas, un avans maksājums būs pieejams projekta sākumā. Tas īsumā ir viss. Paldies!
Uzsākam jautājumu sadaļu. Redzu, Elīnai pacēlus roku, bet pirms Elīnas es vēl gribētu precizēt, tu minēji, ka būs zināmi rezultāti gada beigās, bet tāda kā projekta apstiprināšana no mūsu puses būs agrāk.
Nē, arī gada beigās.
Arī gada beigās. Tas
Jā.
nozīmē, ka līdz gada beigām, ja parādās kaut kāda veida papildus informācija, tad vēlreiz mēs izskatām sociālajā komitejā informatīvu.
Jā.
Jā, lūdzu, Elīna.
Labrīt visiem. Paldies, Agnes, par ziņojumu. Izklausās tāds ļoti interesants projekts. Interesanti arī, ka tādā starptautiskā mērogā. Bet gribēju tikai pajautāt, vai šī projekta ietvaros jums vairāk paredzēta ir tāda kā praktiska un tāda teorētiska izglītība. Un, nu, tā es saprotu, ka jūs arī kaut kādas tā kā vadlīnijas izstrādāsiet sociālo dienas darbiniekiem, vai arī plānot arī kaut kāda jau praktiska, piemēram, palīdzība jau tā kā, piemēram, no vardarbības cietušām sievietēm, vai nu, šis ir tīri tāds izglītojošs pasākums?
Šeit tiks, nu, mērķis ir radīt jaunus tehnoloģiskus un metodoloģiskus instrumentus. Un arī, nu, tas tieši ir instrumenti, kā atbalstīt, kā konsultēt, kā sniegt pakalpojumus vardarbībā cietušiem.
Jā, es tā arī biju domājusi, vai, piemēram, jūs jau, nu, teiksim, izstrādājat kaut kādas vadlīnijas un jau, piemēram, speciālisti, jau kaut kā tā kā, nu, tā kā praktiskās iemaņas, ka viņi jau dodas atbalstīt kaut kādus cietušos, vai, nu, tas ir tīri tāds izglītojošs, bet, es sapratu
Izglītoju,
domu.
jā, tas būs tā kā, pieņemsim, mums jau Latvijā nav tā, ka mums nekā nav, bet skatoties citu valstu pieredzes, es esmu pārliecināta, ka mēs iegūsim daudzus jaunus instrumentus, kā atbalstīt un kā palīdzēt. Un, protams, arī tālāk to var virzīt kā ieteikums Labklājības ministrijai, un tā es to redzu kā vienu no instrumentiem.
Jā, paldies. Tad pēdējais jautājums tajā no jums jau pieejamajiem kaut kādiem aprakstiem. Bija kaut kādi interesanti piemēri jau, kas uzreiz, piemēram, jums piesaistīja uzmanību vai vēl tik detalizētas informācijas nebija?
Šobrīd nav tādas detalizētas. Tas noteikti būs tad, kad sāksim, jāapstiprinās projekts, protams, kad sāksim pie tā strādāt.
Jā, paldies.
Paldies.
Tā, nedaudz vēl par iespējamo plānoto budžetu. Agnes, tu minēji 68 000, bet principā, ja es pareizi atceros no tā, ko mēs ar tevi arī pārrunājām, tad tā ir daļai nauda, kas noteikti būs kāda veida vai dokumentācijas sagatavošanai vai šiem te pieredzes apmaiņas braucieniem. Ja?
Jā,
Tā.
lielākā daļa tas ir atalgojums, un tas būs kā atslogs pašvaldības budžetam tieši uz atalgojumu.
Jo tie darbinieki, kas būs iesaistīti, tās stundas, ko viņi veltīs, tiks tā kā ziņotas kā ieguldījums projektā.
Jā.
Jā, lūdzu, Jākubsons kundze.
Jā, labrīt visiem. Paldies, Agnese, par interesanto domu un vēlmu piedalīties. Man jautājums par šo te pieredzi, viņa praktiski, ko jūs iegūsiet, viņa tiks skatīta pašvaldību līmenī vai valsts līmenī vai abos līmeņos visas iespējamās pašvaldību, nu, tās palīdzības un metodas, kā strādāt ar cietušajām. Cik dimensiju šis projekts būs?
No Latvijas piedalāmies mēs, kā Ķekavas novada pašvaldība. Tad ir trīs pašvaldības no Eiropas, viena no tām ir Itālija, pārējās ir nevalstiskās organizācijas. Un kad piedalījos iepriekšējā projektā, kas bija tieši saistīts ar jauniešiem, tad Lielu pienesumu arī sniedz citas Eiropas valstis, tieši nevalstiskās organizācijas, jo tas viņu darbs ir savādāks kā pašvaldības, un mēs varam ieteikt mūsu nevalstiskām organizācijām izmantot tos rīkus, un nu, tas ir ļoti nozīmīgi. Un pēc maniem novērojumiem ļoti labi, ka piedalās gan pašvaldības, gan arī nevalstiskās organizācijas. Un jā, nu, man personīgi ir ar Labklājības ministriju sociālam dienestam ir laba sadarbība arī ar departamentu vadītājiem, un ja tiešām ir kaut kas labs, tad arī iepriekšējā projektā, ko ieguvumus es dalījos arī ar Ilzi Skrodeldu Dubrovskunu, un tā kā jā, mēs nepaturam tikai savā azotē, bet dodam to arī tālāk, iepazīstinam.
Paldies, Agnes.
Vēl man bija jautājums, Agnes. Es skatos, ka kaut gan pašā nosaukumā ir vairāk vai mazāk minēta tā kā no vardarbības cietušo sieviešu aprūpe, bet tajā aprakstā es saprotu, ka daļēji šī uzmanība tad arī tiek veltīta tiem nepilngadīgajiem bērniem, kuri bijuši tā kā šīs vardarbības liecinieki. Tas
Jā.
sanāk, ka ja, tās nav tikai tā, ka tā viena daļa, bet vēl tā kā papildināt, nu tā
Jā.
ģimenes daļa, kas ir tā kā
Jā.
bijusi iesaistīta.
Tieši tā, jā.
Mm-hmm.
Vēl gribētos vēl dziļāk arī ģimenes sistēmā vardarbības veicējām pieskarties. Tur tas nav minēts, bet nu, es domāju, ka varētu arī apskatīties no tāda leņķa.
Labi, paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es iesniegšu priekšlikumu. Priekšlikums skan tā, ka informācijas sagatavošana un projektu dokumentācijas sagatavošana dalība vai projekta. Un otrs ir tā kā uzdevums sniegt informatīvu ziņojumu, kad ir zināma papildus informācija par projektu un projektu pieteikuma iesniegšanu. Vai kādam ir jautājumi varbūt vai papildinājumi priekšlikumam? Tā kā tādu nav, tad pārējām pie debatēm. Slēdzam debatas, balsojam par priekšlikumu. Par 5. Priekšlikums atbalstīts. Un tad gaidam Agnese, kad būs zināms vairāk informācijas tev atpakaļ par šo jautājumu. Paldies! Tā, nākamais jautājums. Par īres līguma pagarināšanu. Lūdzu, Liesma, vai tu varētu izstāstīt konkrēto gadījumu?
Jā, labrīt visiem. Saņemts iesniegums par īres līgumu pagarināšanu. Personai gan vēl ir spēkā esošs īres līgums līdz 5. jūlijam 2024. gadam, bet viņiem ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu par pagarināšanu. Personai ir piešķirts trūcīgās mājsaimniecības status, komunālo un īres parādu personai par šo te dzīvojamo platību nav. Lūgums atbalstīt un pagarināt tāpat kā iepriekšējo reizi uz 2 gadiem. Jo viņai situācija nav mainījusies, man liekas, nu, cik es zinu, nu, pa 2 gadiem viņas situācija nav mainījusies un diez vai viņa mainīsies arī
Tad
turpmāk.
priekš mums tas ir zināms klients, kuram mēs esam arī gatavi šiem 2 gadiem piešķirt šo termiņu pagarinājumu.
Jā,
Lūdzu,
jo
jautājumi.
tur ir diezgan maz, tur ir nevis diezgan, bet tur ir ļoti maz šīs te komunālās izmaksas, tur ir malkas apkure, un īres maksa arī ļoti zema. Tā kā.
Man jautājums būtu, ja?
Lūdzu.
Labrīt, Liesmā, paldies tev par ziņojumu. Saki, lūdzu, šis te dzīvoklis, es zinu, Jā, nu par pagarināšanu man nav nekādu pretenziju, jo tiešām šī kundze vienmēr ir bijusi ļoti apzinīga, ļoti pretīm nākotnē. Nekad neviens parādiņš nav bijis, tur nav problēma. Bet viņa ir arī tik ļoti pieticīga, ka tas dzīvoklis ir diezgan traģiskā stāvoklī. Viņa viena pati ir. Viņa nav prasījusi neko uzlabot tajā dzīvoklī.
Līdz
Tas nav
manim
tādas ziņas, jā. Ja?
nē, līdz manim nav informācija nonākusi.
Jā, jo tā ir vecā kurorta māja, vecāko kāka, jā, un
Jā.
pa ziemu viņai diezgan smagi iet, bet, nu, katrā ziņā, jā, tur par šo kundzi man nav nekādu iebildumu, viņa tiešām ir pelnījusi atbalstu, cik nu viņa prasa. Paldies.
Varbūt vēl kādu jautājumu? Tā jautājums nerad. Esmu sagatavojuši priekšlikumu par atbalstīt līguma termiņu pagarināšanu uz 2 gadiem. Liesma, tas būs pareizs formulējums? Labi. Tā, debates. Tad balsojam par priekšlikumu, atzinumu. Par 5. Atzinums ir atbalstīts par pagarinājumu uz 2 gadiem. Tad ceru, Liesma, ka tev tur viss būs kārtībā šodien.
Jā, paldies.
Paldies! Slēdzam šo komiteju.